Well, I think in the case of bilateral
cred că în cazul relațiilor bilaterale, astfel ca cele dintre Republica Moldova și Statele Unite, noi stabilim dialoguri de felul acesta atunci când avem o relație foarte activă, când avem deja și un cadru mai structurat. Asta și este ideea. Acum că deja avem acest dialog lansat la nivel foarte înalt în martie anul trecut, acum cred că avem o situație în care relația este una complexă și este în creștere, are foarte multe domenii unde avem mari speranțe de a extinde colaborarea noastră. Și de aceea era nevoie, s-am simțit nevoie să o încadrăm, să o punem în așa într-un cadru și este privilegiu pe care am avut ocazia să-l am ieri la ședința cu ministrul de externe Republicii Moldova după deschiderea oficială de la Washington și noi sperăm că în acest fel vom putea promova acest progres rapid în domeniile de interes comun pentru noi.
Ca să înțelegem foarte exact punctul final, da, spre care mergem, aș vrea să vă întreb, la un moment dat mediile de la Chișinău au relatat foarte pe larg despre un statut de aliat non-NATO al Statelor Unite ale Americii. E adevărat, e vorba doar de un proiect care a fost introdus în Congresul Statelor Unite ale Americii. Este acesta un punct final? Ar putea Republica Moldova deveni aliat non-NATO al Statelor Unite ale Americii și ce ar însemna asta?
În primul rând, dați-mi voie să spun că din momentul când am stabilit aceste relații diplomatice cu Republica Moldova, noi ne-am consolidat relațiile noastre în toate domeniile, inclusiv parteneriatul pentru pace din NATO, care a fost modalitatea primară în care noi am lucrat împreună cu Republica Moldova și pe toate aspectele ce țin de securitate. Acum am mers mai departe chiar și am dezvoltat, cred că, un set de colaborări bilaterale foarte bune, instruiri, misiuni de păstrare a păcii, de menținerea păcii și alte domenii și desigur că avem consultări foarte active cu guvernul dumneavoastră cu privire la situația din regiune și probleme care există în lume. Este ceva ce va continua și mai departe la Asambleea Generală a Națiunilor Unite, care se va deschide mai târziu luna aceasta la New York, unde va participa și Ministerul dumneavoastră de Externe. Deci fundamentul este acolo. Lucrul pe care trebuie să-l facem de azi încolo este cel între două guverne de a decide, de fapt, guvernul dumneavoastră va dori să știe care este opinia publică și viceversa. E adevărat că au fost mai multe rezoluții care au fost introduse în Congresul Statelor Unite pe acest subiect. Noi acum examinăm totul foarte activ, dar în acest moment în timp eu aș spune că este prematur să discutăm aceste detalii concrete sau proiectul dat.
Săptămâna trecută s-a ținut summitul NATO din Marea Britanie și trebuie să recunoaștem că au existat anumite dezamăgiri legate de această reuniune. Nu putem să le negăm pentru că le-am văzut cu toții în presă, doar câteva titluri. NATO se teme prea mult de Rusia ca să ajute militar Ucraina sau NATO a vrut, dar n-a putut să pună punctul pe ei. Deci, vorbind despre securitate, cât de serioase pot fi propuneri despre care se discută acum? De exemplu, despre un NATO 2 construit special pentru aceste țări de la granița estică a Europei, care acum cu criza ucraineană s-au dovedit a fi în totală nesecuritate. De exemplu, niște tratate prin care Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie s-ar putea angaja într-o acțiune prin care să garanteze securitatea acestor state de la granița estică, non-NATO.
Cred că în primul rând noi trebuie să spunem că există foarte, foarte multe succese majore înregistrate la acest summit și cred că aș putea să vă contrazic că nu a fost de succes. Noi considerăm că a fost de succes în mai multe puncte de vedere. În primul rând, mesajul cel mai important care a fost spus a fost că NATO este real, NATO are o semnificație și NATO va face tot ceea ce spune că va face și un motiv cheie pentru NATO a fost anume apărarea comună a aliaților sau membrilor NATO. Mai este încă o parte foarte importantă care ține sau merge mai departe decât declarația că vom apăra toți membrii alianței. Este faptul că NATO este îngrijorat de ceea ce se întâmplă în țările vecine cu membrele NATO, în special în această regiune. Și summitul a vorbit foarte clar cu privire la faptul că ceea ce se întâmplă în Ucraina este o tragedie. Membrii alianței consideră că această tragedie nu este necesară și nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Și alianța a vorbit foarte clar despre necesitatea aducere la un sfârșit foarte rapid, nu doar a ostilității, dar la fel și aduce control asupra hotarului dintre Rusia și Ucraina de a înlătura toate forțele militare străine și toate forțele care au fost aprovizionate de către guverne străine și alianța a avut o poziție foarte clară aici și în sensul ăsta cred că am avut un succes foarte mare și la fel am avut un reangajament de a devota resurse suficiente din partea mai multor guverne că acum vor solicita parlamentelor sale să majoreze cheltuielile pentru apărare.
Vorbind despre Ucraina, Este acest armistițiu un început de reglementare din perspectiva Statelor Unite ale Americii sau e devreme încă să vorbim despre asta?
Eu pot să vă spun ce noi dorim și ce dorește și guvernul dumneavoastră la fel. Noi vrem foarte urgent acest conflict să ia sfârșit. Ceea ce dorim noi este ca suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei să fie respectate, ca forțele militare străine să plece pe teritoriul Ucrainei, să înceteze susținerea separatiștilor din Ucraina și să ocupe imediat de criza umanitară, deoarece oamenii suferă acolo. Să facem tot ce putem pentru a-i ajuta Ucraina, nu doar să revină din punct de vedere economic și fizic, dar la fel și să poată relua acest lucru foarte important ce ține de integrarea europeană, de implementarea acordului de asociere și de crearea acestor relații cu noi, vecinii săi. Și asta este chiar mai urgent acum decât a fost vreodată. Asta cum vedem noi. Deci dacă întrebarea noastră este dacă această încetare a focului, după cum au spus analiștii, da, într-adevăr, totuși există anumite încălcări, anumite decese tragice, puțin prea multe, totuși, dar totodată au fost sute de prizonieri care au fost eliberați din ambele părți și există un sentiment că ar putea fi o șansă de a duce la un sfârșit acest conflict care trebuie să fie făcut într-un fel în care să respectăm suverenitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Am tot auzit, există diferite previziuni că Moldova ar putea fi următoarea. Vreau să vă întreb acum direct, ce credeți despre asta?
Deci noi vrem să vedem că cele trei țări care au semnat acordurile de asociere ca fiind pașnice, insule pașnice și de prosperitate care se integreze treptat cu Uniunea Europeană și ca să obțină toate beneficiile din această integrare spre care, de care deja au început să le primească, inclusiv asistență pentru infrastructură, călătorii fără vize și multe altele care vor urma susținere pentru agricultură și mai departe, dar la fel și pentru instituțiile libere, ca să aibă un sistem judiciar liber și independent, să aibă o mass media liberă și independentă, dezvoltată și să aibă, la sigur, o cultură politică diversă și activă, unde fiecare să-și poată exprima opinia liber și alegătorii să decidă care este viitorul țării. Asta este viziunea pe care știu că foarte mulți moldoveni o împărtășesc și asta este viziunea noastră foarte pozitivă. Noi suntem realiști știind că aveți probleme, că aveți un conflict care nu a fost încă soluționat timp de 20 de ani și totodată cred că este foarte critic pentru noi ca să facem tot ce este posibil prin intermediul procesului 5+2, prin intermediul eforturilor bilaterale, să încercăm să avansăm spre finalizarea acestei dispute.
În acest moment, cum vedeți dumneavoastră coordonatele acestei reglementări? Care ar fi problemele și cum le surmontăm?
Cred că foaia de parcurs, dacă o putem numi așa, include toate aspectele care trebuie să fie abordate, inclusiv aspectele umanitare, care sunt foarte urgente. Și unele din aspectele urgente ar putea fi minore, dar nu sunt minore pentru oameni. De exemplu, faptul că oamenii ca copii să poată merge la școală în școlile cu predarea grafiei latină a fost lucru foarte important pentru cele familii. Și asta e viața. Despre aceste lucruri minore, să ajutăm oamenii în soluționarea problemelor reale, să ajutăm soluționarea acestui problem umanitar este o prioritate, dar trebuie să voi merge mai departe. Chiar noi am spus foarte clar că acest proces a fost stabilit având obiectivul de soluționare a acestui conflict în mod reciproc acceptabil, care să respecte integritatea și suverenitatea Republicii Moldova, recunoscând drepturile și aspirațiilor tuturor oamenilor implicați. Aceasta trebuie să fie și obiectivul nostru și trebuie să lucrăm în această direcție. Deci noi considerăm că soluția finală și soluționarea finală a acestei întrebări trebuie să fie parte a procesului și a discuțiilor. Este foarte important să ne întâlnim în mod regulat și eu cred că în ședințe mai regulate ar fi mai utile. Am spus acest lucru tuturor celor implicați. Este foarte important pentru Rusia să susțină acest proces. Este parte a procesului, ca precum și Ucraina, și cred că Rusia și Ucraina au un rol unic în acest sens și obligație, de fapt, și responsabilitate de a ajuta la soluționarea acestui conflict. Deci, iarăși, suntem realiști, știm că este complicat, dar totodată viziunea este stabilită foarte clară în toate acordurile pe care le-am făcut de la bun început și câțiva ani în urmă am reafirmat aceste acorduri și cred că noi acum trebuie pur și simplu să încercăm să ne ajutăm unul pe altul și asta este rolul Statelor Unite și a Uniunii Europene în acest proces. Să ajute de câte ori e posibil, să direcționăm în direcția pozitivă, să oferim asistență și resurse atunci și sfat atunci când este necesar și când este solicitat. Asta ceea ce vom continua să facem.
Toți demnitarii americani care ne-au vizitat în ultima vreme au vorbit moldovenilor despre nevoia combaterii corupției. Din ce înțeleg eu, din perspectiva Statelor Unite ale Americii, este și asta o problemă care amenință în primul rând securitatea statelor. Percepția noastră a jurnaliștilor este că de multe ori aici lupta cu corupția se mimează. De asta, întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi, dacă eventual aveți aceeași percepție pe alocuri și cât timp vor mai putea autoritățile de la Chișinău mima acest proces?
Obiectivul este de a avea instituții solide, puternice, care ocazional vor face greșeli, vor avea probleme, dar să existe în același timp o funcționare normală care să nu fie coruptă, ca să fie... Să avem instituții care să beneficieze de încrederea poporului. Eu trebuie să spun că sunt de acord cu cei care spun că tragedia Ucrainei a avut loc parțial din cauza corupției teribile care exista în țară și în toți anii de la independență până aici, dar cel mai mult în ultimii 4 ani, când a ieșit de sub control și nu doar a destabilizat țara, dar cetățenii și-au pierdut încrederea. Deci eu cred că ceea ce am văzut în Ucraina, când oamenii s-au sculat și au spus, nu mai vrem să trăim în modul ăsta cum am făcut-o și nu mai putem, este ceva foarte puternic. Și cred că este un mesaj pentru întreaga lume din partea ucrainenilor și că ei, într-adevăr, au responsabilitate să-și aducă ordine în casa lor. Dar noi avem responsabilitatea să-i ajutăm și noi ne asumăm această responsabilitate în mod serios, nu doar pentru Ucraina, dar desigur că și aici, în Moldova, unde guvernul, cred că și-a exprimat foarte clar că are o atitudine serioasă față de lupta cu corupția și că înțelege cu adevărat importanța pentru creștere economică, pentru încrederea cetățenilor. Și este ceva ce este o prioritate pentru Statele Unite să ajute în acest domeniu, precum știu și a Uniunii Europene. Noi acum am numit un coordonator pe termen lung din partea Europei pe probleme de corupție. Va avea vizitare Republica Moldova foarte curând și va vorbi despre dezvoltarea programelor și eforturilor pe care avem împreună cu guvernul și UE.